Fyrirlegu fórseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þann áhuga elju sem hún sýnir til þess að efla verk iðn og starfsnám og tækninám á Íslandi. Þetta skiptir mjög miklu máli og enda þetta einu stóru áskorunum og eins og háttvirtu þingmaðu tekur eftir eða þá þetta orðið helsta viðfangsefnið á framhaldsskólastiginu vegna þess að þarna getum við gert betur. Háttvirtu þingmaðu spyr hvort ég telja þetta tengist brotthvarfi. Já, ég tel þetta tengist brotthvarfi vegna þess að ég held að börnin okkar eða unga fólki að það jafnvel finni sig ekki endilega í skólakerfinu og það þá okkar að vekja athygli á því sem í boði vegna þess að það mjög mikið í boði á framhaldsskólastiginu en það eins og að börnin okkar eða unga fólkið okkar að það átti sig ekki eins vel á því og þess vegna hef ég verið að vinna að því að beina sjónum að því að viðmiðunarstundataflan á grunnskólastíginu og hún sé uppfyllt varðar þessar valgreinjar vegna þess að það hefur ekki verið gert og við verðum að kynna þetta fyrr. Það of seint að mínu mati að byrja á því í 8. eða 9. bekk þetta þarf að gerast mun fyrr. Ég hef verið að horfa nokkuð mikið til Noregs vegna þess að norminn hafa gert þetta býsna vel og það einmitt liður í því að, þetta, að nemendur átti sig á því sem í boði. Háttvirtur þingmaður spurði líka þær breytingar sem framundan varðar námslánakerfið. Nú það svo að þeir sem sækja nám í iðn starfs og iðn og tækninámi að þau geta fengið lán á framhaldsskólastiginu til þess að sækja þetta nám. Þannig að ég sé ekki eins og staðan í dag að við munum setja frekari hvað þetta varðar. Ég held fremur að það þurfi að byrja fyrr að kynna hvað í boði og breyta þannig hugafarna að ungt fólk það velji sér nám fremur en skóla.
Áslaug Arna